Sælt verið fólki og velkomi í þátt minn mannamál á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni allt í senn rennismiður, förðunardama, kajakræðari og umtalaður umhverfis sinni. Einu sinni var hún strákur á Ísafirði og leiði vítiskvalir fyrir að horfa á teypi á sér. Vega Grétarsdóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Þú fórst, hvað var það, 2019? Rangsælis á kajakrununum þínum Ísland. Fólk man eftir þá. Sko, óðbóðslega hamingjusum, kona. Hvernig var þetta? Ég meina, að sigla ein á kajak, rangsælis, hringin í kringum landið, þetta óðbóðslegt samband við náttúruna.
Já, þetta það.
Já.
Man gefst í mjög mikla snertingu við náttúruna.
Já.
Man verður eiginlega svona, verður hluti af henni.
Já.
Já.
Já. Og hvernig að verða hluti af henni? Ég meina, það eins og maður sigli inn í hana.
Sko, ég hef alltaf sagt að þetta eitt besta sumar sem ég átt.
Já.
Lífið þarf aldrei verið eins einfalt.
Já.
Einu sem þetta hugsa var að sofa, róa og borða.
Já.
Athuga veður.
Já. Frjáls kona.
Frjáls.
Já.
Ein bara með sjálfri mér og fuglunum og
já.
Selum og kvölum.
Já. Já.
Og þetta erfitt líka.
Já, já.
Man þarf að takast á við sjálfan sig og náttúrun og veður og allt saman.
Já.
En það alveg þess virði.
Já. Og þú eiginlega félst fyrir náttúrunni. Þú fórst að hugsa náttúruna, þú fórst að hugsa hafið. Og mengunna, hvernig getum við lagað það sem úrskeiðis hefur farið?
Já.
Já.
Ég var, það tók mig 103 dag í heldina.
Já.
53 dagar að sjó.
Já.
Og ég var byrjað að plana næstu ferð áður en kláraði hringferðina.
Já. Já.
Þannig að ég bara, þú sem ég var ekki tilbúin að hætta.
Aha. Og þetta ævintýri vindur upp á sig. Nú Já. Ætlar það að stefna til Noregs.
Já.
Sigla þar hvað upp úr og niður úr?
Já, niður úr, að byrja niðri. Þannig Norður-Noregi og sigla suður eftir.
Takk fyrir.
Já.
Þetta tekur einhver tíma.
Já, þetta aðeins lengra, þetta cirka 1000 km lengri en Ísland, bara Noregur.
Já.
Þannig að já, þetta mun taka að þrjá fjóra mánuði, kannski
já.
Meira.
Já, sigla þetta vogskorna land
já.
Og það verður eitthvað.
Já.
Og þú ert að safna fyrir þessum leiðangri.
Já.
Ha. Hvergi í bankinn?
Nei, nein, ég hef búin að stefna þessu núna í 3 ár og síðustu 2 ár þurfti ég að hætta við.
Já.
Fyrsta árið út á COVID.
Já, já.
Og svo í fyrra vegna þess að ég náði ekki fjármagna, ég á komið styrktaraðla sem hættu við að styrkja mig að því ég fór að gagnrýna fiskeldi, að laxeldi.
Já, vegna þess að það mengar og mikið á þínum að því.
Já,
já.
Og þarna.
En þú ert að leggja í hann?
Ég að fara að leggja í hann núna
já.
Og ég komin bara í það að æfa mig og fara í gegnum búnað og hvað ég þarf að hafa með mér og þarna, klára fjármagna.
Er þetta ekki hættulegt?
Sjálfsagt, jú. En það er spurning, menna, þú veist, ef maður veit hvað maður að gera,
já,
mínum mandi, eins og ég sé, ef maður veit hvað það að gera,
já.
Og hann að helsta áskorun er að hafa vit fyrir sjálfum sér og segja sér bara þegar eitthvað, nú er ég í landi í dag ef að það er vont viður.
Já.
Og hafa bara vit á því, taka hvíld ef það er eitthvað að veri.
Þú hefur auðvitað að hugsa þeim ganga á leiðinni rangsælis í kringum Ísland á þínum kæja, komin gera það væntal út í Nóri. Þegar við horfum tilbaka, Vega, í 20 ár varstu rennismiður.
Já.
Inn í eins kallæg og umhverju hægt var.
Já.
Kallagrófs brandararnir í kaffistofuna, hverju mennstu þig?
Já.
Hvernig leið þér öll þessi ár? Þú vissir að þú varst kona. Þú varst stelpa. Hvernig leið þér sem rennismið í 20 ár með þetta allt saman í huganum?
Sko, mér leiði ekkert illa, ég get ekki sagt það.
Nei.
En það var alltaf eitthvað svona bakvið sem var að plaga mig.
Há.
Og þarna, ég var svolítið duglið við það að halda mig bara uppteknari. Ég fór í alls konar áhugamál, jeppasport, snjósleðasport, skotviði, kajaksportið, hjólreðar. Og einhvern veginn, ég slakaði aldrei á.
Til að fela þetta eða hvað?
Fela þetta líka til þess að bara maður hafði ekki tíma eða þurfti ekki að takast á því sjálfan sig, takast á þessa tilfinninga.
Já.
Þannig að maður hérna ítti sér burtu og sko minn sálfræðingur í Noregi sagði mér það að flesta transkonur það til dæmis fari í herinn.
Til þess að fela þetta?
Já og til þess að reyna að bæla niður þetta kvenlega lýsir eða hvað maður kalla það.
Já.
Vera svona macho kallmenn.
Uh-huh.
Og flestar stelpur transkonur á mínum aldri til dæmis eru rennismiðir, velvirkjar, velstjórar.
Uh-huh.
Förum allar í þess að kalla grófu vinnu.
Einmitt. Og einmitt á rennismiðaverstaðinu vestra á Ísafirði, þar sem þitt heimili er, þar var náttúrulega verið að gera grína Önnu Kristjáns, fyrstu transkonun á Íslandi.
Já.
Sko, og þér hefur vantilega liðið illa þegar var verið að gera grín af transkonu, eins og gert enn úr stundum.
Já, já.
Inn á kaffistofum.
Já, maður hugsa bara, þú veist, hvað myndið gera ef ég myndi segja að núna ég væri svona?
Já.
Og maður hugsa, ok, þeir munu sennilega gera það sama við mig og þeir eru þykjast að segjast alltaf að gera við aðra manneskjur.
Já.
Og það gera bara verkum að með fer ennþá lengra inn í sig.
Já, já. Hvenær kom þessi tilfinning fyrst? Var það í kringum kynþroskan?
Já.
Já.
Kringum kynþroskan þá fór ég svona upp að áttamaði ég væri öðri sinni en aðri strákar.
Hvernig áttamaði sig á því? Sko, hvað fer hugann?
Sko,
þú hefur einu sinni sagt mér það að þú hafir öfunda stelpur, öfunda konur.
Já, já. Ég gerði það
afbrýðisam út í þér.
Já, já, ég gerði það í tæf 30 ár.
Já.
Sko, maður kemst, það eins og í mínu tilfelli, þá fór ég bara að finna einhverja svona þörf fyrir að klæða mig kvenmannsföt.
Já.
Og ég skildi aldrei hvað þetta var. Því á þeim tíma var engin fræðsla, ekkert internet, enga bækur.
Já.
Samkynið er fyrst að koma út á þeim tíma.
Já.
Og ég var orðin hvað 20-25 ára gömul þegar ég heyri orðið transgender að maður sem getur fæddur í röngu líkama í fyrsta skiptið. Og þarna, en fyrir þann tíma vissi ég aldrei hvað það var og ég held ég væri bara eini heiminum með þessa afbrigðilegu kendir. Held ég var mikið pældi á tímabili hvort ég var í hommi. Af því að þess margir hommar fara að taka þátt í dragkeppnum og svoleiðis. Hvort það var eitthvað fettis eða hvað þetta var, ég vissi aldrei hvað þetta var. Eina sem ég vissi að þetta var eitthvað sem enginn mátti vita.
Já.
Þannig að maður faldi þetta eins vel og maður gat.
Faldur þess og þú gast.
Já, já.
Það var markmið hvers dags á Ísafirði.
Já, já, og bara ekkert bara Ísafirði. Ég flutti frá Ísafirði á tvítug.
Já.
Fyrst norður á land og Akureyri fyrir að vinna reynismiði þar og svo hingað suður.
Já.
Og þú veist, feluleikurinn var það mikill sem sem unglingur að ég skrúfaði hátala mínu sundu til þess að fela föt inn í hátalunum.
Já.
Já.
Það er svo.
Já.
Já. Og svo varst alltaf að líma bara tippið, sko í klófinu hann eða sagðist ekki?
Já.
Þetta er svona?
Þetta er svona, já.
Já.
Einhvern tímann heyrði viðtal við einn leikara sem átti við drykkjumvandamælastríða. Og hann sagði í þessu viðtali að þegar hann vaknaði á mótnana, þú veist, ekki búin að opna augun, þá byrjaði hann stundum að hugsa, ok, hann var að fara að leika þarna og kannski tala þarna eitthvað svolítið yfir daginn, fór svona að fara yfir daginn og hugsa hvar hann gæti skotið sopa inn á milli.
Akkurat.
Ég tengdi rosalega við þetta viðtal, að því ég var svona stundum á mótnan líka, þá bara svona, ok, get ég klætt mig eitthvað upp í dag, hef ég einhverstað tækifæri að vera ein og gera eitthvað.
Já.
Þannig já, lífið verður þannig.
En þetta er sem sé barátt á milli feluleiks og fá að vera maður sjálfur.
Já.
Ég, sko, fyrir mér er þetta óbærilegt.
Þegar maður loksins hafði kannski tækifæri að klæða þessu, þá leið manni óbóðslega vel, en á sama tíma upplýð maður rosalega skömm.
Já.
Að því maður fannst maður verið að gera eitthvað rátt.
Já. Hvernig tókustu á við þetta þú og kona þeim?
Herri, það var nú reynda þannig að þarna þegar ég var búin að segja henni í hvað stemdi og þetta tók smá tíma og þarna við skiljum 2015 og það er að enda með því að hún segir við mig að því ég var búinn að reyna að berja haustu minnsta í vegginn eða steinin og segi bara að ég ætla ekki að gera þetta og var að reyna að vera kallmaður allt þetta. Hún segir bara endur að þetta gengur ekki lengur. Þú verður að gera þetta.
Já.
Ég vil skilina, segir hún. Þú veist, þú verður aldrei hamingjusinnum að gera þetta.
Já.
Og þetta var helviti fyrir hana líka.
Já.
Þegar hún horfði á manni sinn deyja.
Já.
Og þarna, en í dag erum við mjög góða vinkonur og getum fíblast með þetta og gert grína þessu og þarna...
Heldur jóli saman?
Heldur jóli saman að síðast.
Já.
Og þarna, já. Þetta er skemmtilegsti brandari sem ég segja stundum að mínu fyrirlestrun kemur frá henni.
Og hver er hann?
Þarna, hún var einhvern veginn í partíi með vinkonu sínum og þær voru ræða kosti og galla þess að setja kalla hann í herragleypingu. Og þá segir hún stelpur, ég mæl ekki með því, ég sendi minn og ég fekk kettlingu tilbaka. Þannig
að... En það er líkilsetning sem þú sagðir hérna rétt á þann. Konaðinn sá manninn sinn deyja.
Já.
Það er bara svo.
Já.
Hún horfði upp á það.
Já.
Merkir.
Manneski sem hún hreifst á og fannst aðlegandi, hún var að hverfa.
Já.
Hægt og rúlega.
Já. En þetta augnablik... Sko, þú varst við það að bugast.
Já.
Þú varst tilbúin að deyja?
Ég reyndi tvisvar að taka mitt eigin líf.
Já.
Og kannski þeim sem ég oft sagt sko að ástæðan fyrir að ég vildi ekki lifa lengur. Þess að mér langaði að lifa, en ég held bara að það sem við varum að tala um áða með samfélagi, fordómi samfélaginu svo leis, að börnin mín yrði fyrir aðkasti út af mér og ég gat ekki að hugsa með það. Þannig ég hugsaði ofta að það væri bara betra fyrir þau að ég dræpist.
Og þú áttir...
Heldur en að fara þessi leið og þau og þeim eru þá stríkt út af því að pabbi orðin kona.
Já. Sko, stelpaðin hvað 11 ára gömul.
Já, hún var 30 ára.
Já, hún þekkir ekkert pabba sinn í þeim skilningi.
Nei.
Strákurðin að fyrir hjónabandi, hann sko...
Hann var 14
ára.
Fermingar aldur.
Þetta hefur erfiðara fyrir hann.
Já, þetta var mjög erfið fyrir hann.
Já.
Hann alltaf mikill pabbastrákur. Og ég alltaf í rennismiðinni, bíla sporti og þú veist, jeppa sporti og hverju svona.
Snjóðsleið upp um fjöll og...
Já, já, og hann að...
Hann misti pabba sinni.
Hann misti pabba sinni.
Já.
Já, misti sína fyrirmyndi, það sem að segja.
Já. Það er erfitt.
Það er erfitt.
Kastu huga hann?
Hann, nei, ég gat það ekki því að hann bjóð ekki hjá mér og hann svona eiginlega lokaði svolítið á mig í tímabil.
Já.
Ákveðin tíma.
Já.
En við eigum mjög gott samband í dag.
Já. Það er dásanlegt.
Já.
Þú ert búin að fá strákinn tilbaka.
Já.
Já.
Ég er búin að fá hann tilbaka.
Já. Er samband ykkar eðlilegt? Er það þvingað? Er það orðið eins og þú getur sættið við það?
Milli mín og...
Stráksins og stelpunar?
Það er, já, það er alltaf Dóttir verið þannig hjá mér og stelpunni, sko.
Já.
Og hérna... Já, ég myndi segja það.
Já.
Já.
Já. En... Það er í rauninni konaði fyrirværandi sem bjargar lífiðinu.
Hún og dóttir mín.
Já.
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 Það er eitt sem að ég hef gat aldrei talað sem ég bara nýfann að geta talað
Já.
Og það var eitt kvöld þegar ég byggum í Nóri, ég bjó í Nóri þegar ég byrjaði ferlið.
Já.
Og þá fór ég inn til dóttir minnar, hún var svoandi, tók ég hendina á henni.
Já.
Og var að kyssa hana bless.
Já.
Og var að kveðja hana.
Já.
Og byrja um að fyrirgefa mér að ég ætla ekki að vera til staðar daginn eftir. Og það var eitthvað á því augnabliki sem að ég, já, ég fór að hugsa og ég gat ekki farið frá henni.
Já.
Já, þannig ég var að kveðja hana.
Já. Þannig að hún bjargaði líka.
Já.
Þetta er falleg saga.
Já. Hún bara veit ekki að því.
Segir Veiga Grétarsdóttir sem gestur minn að þessu sinni. Rennismiður að vestan og norðan förðunadama og umhverfis aktivisti ef svo má segja á leiðin til Noregs. Að sigla úr norðri til suðurs eftir þeirri vogskornu ströndu. Eftir andartak ætlum við að fjalla aðgerðina sem heppnaðist frábærlega. Sælt verið fólkið á nýja leik þegar horfa á mannamála sjónvastöðun okkar hringbrautagestu minn að þessu sinni er hún Veiga Grétarsdóttir sem vaki hefur athygli sem umhverfisaktivisti á Íslandi, er að berjast gegn mengun í sjó og er á leiðin til Noregs að sigla þar á kajak sínum alla leið frá nyrstu vogum til syðstu fjarða og munarsæntilega enda inn í Oslofjörðinum sjálfum. Þetta er verkefni, ærið verkefni á næstunni en við ætlum að fara til Ísafjörðar. Það er ótrúlega sterk mynd sem blasir við manni í huganum þegar þú ert búin að tilkynna heim á Ísafirði að þú sér trans, ferði viðtal í Bæjarblaðinu og þú veist ekkert hvað muni gerast, hvort þau verið barinn til óbót eða ekki, ert búin að opinbera þitt kyn, þitt rétta kyn og þú kveður bæinn. Þú keyrir burt og vinkar.
Já.
Hélst þú myndir aldrei komast til baka?
Já, ég held að ég ætti ekki afturkvæmt við þetta litla samfélag.
Nei.
En mér er ekki bara, já, ég er þið útskúð.
Já.
Og hérna.
En svo reyndist ekki vera.
Nei, langt frá því.
Já, elskulegi Ísafjörður.
Já.
Hann yfirgaf þig ekki.
Nei.
Ha. Og það er falleg saga af því. Vega, þú ert náttúrulega óbóðstöður aktivisti á svo mörgum sviðum. Í útivistinni er það sigla og varst að sigla áður sem kallmaður með köllunum í þeirra veruleika hélst þið áfram eftir þú varst komin í þitt nýja og rétta kyn með köllunum
já.
Og þeir bara letu sér sko ekkert bregða við þessi tíðindi
Jú, það var til að mörgum brá.
Jæja.
Já. Á. Og þarna, það var margir sagt við mig að það, þeim hefur fundist aðrir einstaklega mun líklegri þess að fara þessa leið heldur en ég. En því ég var svo mikill gaur.
Já.
Og það náttúrulega bara hluti af feluleiknum.
Já.
Maður reynir svona ofleika stráka hlutur ekki þannig að ég, það komist ekki upp.
Já.
Enginn átti sig að því að sé eitthvað svona bakvið.
Já.
Þannig að mörgum bregður, það ekki það. En þeir hafa allt á, allir tekið mig mjög vel. Þannig að ég get ekki kvartað.
Það dásamlegt.
Já. Þeim sko, íslensk tungumál ofbáslega erutri fólk þessu okkur. Það svo kynjað, sætla blessaður og sælu blessuð.
Já.
Þannig að ég lendi í reglulega ennþá að sjóara fyrir vestan ennþá sé að sætla blessaður.
Já.
Þá segi ég bara sælu blessuð. Og þeir hlæja og leiðir þetta sig og þú veist, þá er þetta bara vani hjá þeim.
Já,
já,
já.
Er ekkert að, þú veist, maður þarf að hugsa, alltaf að hugsa hvað maður er að segja.
Aha.
Og maður er ekkert að gera það allir daga, maður bara talar.
Já, og þannig að það er ekkert vega endilega veruleikinn að í litlum samfélagum séu meiri fordómar.
Ekki mínum,
nei.
Ekki mínum mati.
Nei, bara ekki svo.
Nei, meni ég fór hringinn 2019.
Já.
Og ég fór í alla sundlegar, ég talaði við sjómenn öllum smáþorpum og bændur, fekk gistingu hjá bændum, sjómennum, hingað þangað allt land og mér var alls það vel tekið.
Já. Það er góð saga
Já.
Og góð landkynning. Þegar maður fer í svona aðgerð, það er langur aðdragandi og ferlið er flókið, það er einhver leiti áhættu samt, en þín aðgerð heppnast eiginlega fullkomlega.
Já, já.
Varstu hrædd?
Nei.
Ekki?
Nei.
Nei.
Ég á mynda mér einhvers staðar það sem ég að fara í lyftinu á Landspítalanum, sjö mátinn til, farastu stressi.
Já.
En minn kvíði var ekki fyrir, viðst, aðgerðin sér slíkri, heldur að læknirinn sagði að við þurfum að fresta aðgerðinni. Leiða ég á konu á skurðaborðið, þá fór ég andra rólega.
Já. Bara algjörlega afslöppuð.
Já.
Löngunin var svona sterk.
Veist, þetta er 3 tíma aðgerð.
Já.
Púlsunum var í 70 slugum á konu skurðaborðið, þannig að það var ekki mikið stress í gangi.
Og þetta var í rauninni draumastundin.
Já, þetta var það.
Já. Þetta varð að gerast.
Já.
Og ég sé fyrir mér, sko, þegar aðgerðin er búin og allt er gróið, þá ferðu heim og ferði í þrengstu buxu sem hún kemst í
Já.
Til að sjá, sko, þína réttu mynd.
Já.
Það er engin bunga lengur
þetta. Engin bunga, ekkert slátur þessu uppkvöldina. Þessi aðgerði voru alltaf gerðar á haustinni gamla daga.
Já.
Þannig að við hérna nokkara vinkunum, við tölum alltaf um svona okkar milli, hvernig ætla þú taka slátur? Alltaf ekki slátur á haustin.
Já.
Þannig að, já.
Hvers konar viðbrögð þetta? Sko, sjá sjálfa sig í réttri mynd.
Það er aðeinslega tilfinning.
Já.
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 Það er bara, já, það er það.
Já. Og þú mælið með þessu?
Ég meina,
sko, það er svo ofboðslega mikið í húfið. Þú varst að því komin
já.
Að taka yfir líf.
Já.
Þú varst að fela allt þitt eðli
já.
Með einu með öðrum hætti.
Já.
Þú valdir rétt.
Já, ég gerði það.
Já.
Ég skal ekki að mæla með og mæla ekki með, en þú veist, það verður bara hver einn að meta það fyrir
sig. Já, já, sjálfsög. En sko, margir þor ekki að stíða skrefið.
Nei. Og oft á tíðum, kannski ég hrætti við samfélagið.
Já.
Fjölskyldu.
Já.
Ég, þú veist, ég var það líka á sínum tíma.
Já, já.
Ég tók á þessu ákvörðun, ég ætla að gera þetta
já.
Og þó það kosti mig að ég missi alla mína vini, fjölskyldu, foreldra, sískinni, þá ætla ég að fara þessa leið.
Já.
Þó ég þurfti að flytja ein einhverstaðar Tælands eða hvert sem er, ég hefði gert það.
Já. Já.
En máli er að mestu fordómar sem ég hef upplifað voru mín ein fordómar. Ég hef búin að gera öllum öðrum með fordómi minn garð.
Já. Já. Eins og fólkinu hefum á Ísafirði, eins og fjölskylduðinni,
vinnum mínum,
eins og konniðinni fyrirvændi,
vinnum félögum, öllum bara.
Dóttur og syni,
já.
Öllum.
Já.
En þú hefur haldið fjölda fyrirlestra.
Já, ég hef búin að halda. Já.
Þú hefur auðvitað kynst sko mörgum sem eru að hugsa sinn gang.
Já, já, já.
Eru hræddir inn í sinni skil.
Já, já.
Já.
Ég meina, í ringferðinni þá fekk ég hérna skilaboð.
Já.
SMS frá einni stelpu sem í sömu sporum og var að taka sín fyrstu skref. Mm-hmm. Og ég man eftir að ég var blaut og köld á Suðurstundinni ein, komin í tjaldum kvöldi þegar ég fekk þessi skilaboð frá henni. Það sem hún að segja að ég var að bjarga hennar lífi, bara með það að vera sýnileg. Þannig að ég alveg búin að fá fullt af svona skilaboðum og samtöl við fólk sem að, hvað sem það trans eða ekki, fólk sem líður illa. Mm-hmm. Og þarna, þetta bara, já, ég brotnaði niður þessi momentið þannig á Suðurstundinni.
Já, ég skal trúa því.
Já.
Það skal trúið því.
Já, sat einn og grét á sögustundinni.
Já, en það er rosalega mikilvægt vega að tala þetta og þú ert búin að tala hérna gegnt mér í þessum ágætu stólum eins og þetta sé ekkert mál fyrir þér.
Já, ég er búin að tala svolítið mikið um þetta.
Já.
Ég er búin að fara í ansi mörg viðtöl.
Er það ekki mikilvægt?
Jú, og ég er alveg að halda fyrirleistar að þessi stend fyrir framan, 20 og lippu 100 manns. Já. Segja frá allir minni sögu, á ferlinu og öllu sem gengi gegnum og ferðinu minni. Og svo opna ég held að fyrir spurningar eftir á. Og þarna, eftir þess að tala meira, þið minna málir þetta.
Já. Það er mjög mikilvægt að tala eðlilega þessa hluti en ekki pískra.
Já.
Já. Þú ert að fara til Noregs á þínum kajak. Þú ert dagstaglega að farða?
Nei. Ég bara, núna ég hef verið að taka myndir af vitum.
Já.
Ég nenn, já, mjög sjaldan sem ég farða í dag.
Já, já.
Og þarna, þannig ég að vinna að heimildi þáttum núna með Hrafnhildi Gunnarsdóttir.
Já.
Við erum að skipuleggja það og ég hef verið að taka myndir af vitum vissar í landi fyrir vitafélagið.
Já.
Halda fyrirlestra.
Já.
Reyna að fjármagna ferðina.
Aha.
Býja húsbíl.
Já.
Og já, er bara undirbúið það og æfa mig.
Einmitt. Og hvernig kom það til svona? Það er ekki eitt, það er allt við þig sérstakt. Sko, þú velur að búa í húsbíl.
Já.
Bæði hér síðra og fyrir vestan.
Já.
Og fyrir norðan.
Já, ég held ég að vera í bílnum hátt í 11 mánu á síðasta ári.
Já, já.
Mjög staðislegt. Þetta er svona minimalísku lífstíll. Ég hef búin að fara nokkur svona heim á síðasta ári og eftir 3-4 daga heima þá var bara svona enn og þrjir var að koma að staða aftur.
Já.
Að þarna, já, ég get bara verið hvar sem er í náttúrunni.
Og þolir svona bíl veturinn?
Já, já.
Já. Gamli rennismöðurinn er búin að taka til?
Já, ég tók hann þarna þegar ég fekk hann fyrir rúmlega ári síðan og þá innréttið hann sjálf og svo var ég hans innréttið þarna einangra núna um júlinn, áramótin og setja nýtt rafkerfi í hann.
Já.
Já, bara, þetta er svo þægilegt einfalt líf. Ég er með allt síðan þarf í honum, kajakdótið mitt, myndavelda minnar, tölvuna, ég er með klósett og eldavel og svo fer ég bara í sundið sem fer í styrtu. Þarna, já.
Þetta er einfalt líf.
Þetta er einfalt líf, það er líf. Ekki lengi að taka til og gera reynd, ekki mikil tími það.
En svo ertu náttúrulega þekkt fyrir baráttuðina gegn minni mengun til sjávar.
Já.
Og það er svo merkilegt að þú hefur sko hlotið og fengið eiginlega sko minni fordóma sem transkona heldur en sem umhverfisaktivisti.
Já.
Það er til látin heyra.
Já.
Ha?
Miklu meira, já.
Já.
Já, já.
Já. Þannig að það er pólitíkin sem gera það verkum að þú ert sko tekin af lífi en ekki það að þú leiðir til kynlitt.
Já. Mun meira.
En hvaðan kemur þessi ástríða?
Þetta, sko, ég segi aftur að ég hafði aldrei pælt í einhverjismálum fyrir hringferðina mína.
Já.
Og mér fannst oft bölvu og ruglu að vera flokkar ruslið og sortur eitthvað svona.
Já.
En vera þarna 130 daga á sjó og sjá hvernig Ísland lítur út, öll Suðurströndin, Langanesið, Melrakkasléttan, Hornstrandir, þetta er allt þakið rusli.
Þið eru óbúð.
Mér eru óbúð. Og þetta er að hverfa hann í jörðina, þannig ég fór svolítið mikið þegar tína rusla svolíðis. Og þarna ákvaða að róa Skandinavíu og fókustur á ruslið. Og þarna við erum að gera fjóra heimildið þetta núna, ég er Hrafnhildur, varandi kajakróður og umhverfismál tengt hafinu.
Já.
Og svo bættist laxeldi við þarna fyrir rúmlega einu og hálf ári síðan.
Já, já, bæði fyrir austan og vestan.
Já.
Og þú telur að það og skýli miklu plasti í hafið og hafsbotnið.
Já.
Og þú hefur bara séð það.
Já, með þessa mælinga mín og ég séð göt og rörunum þessi fóður er að spýtast út.
Aha.
Og þá er bara fóður búin að geta sig gegnum rörin.
Já.
eitthvað fyrir þetta plast.
Já. Og þetta getur haft áhrif á æxlunarfæri fisksins.
Maður heyri það, já. Mm. En ég held að hef enga sannanir fyrir því, en maður heyri það, já.
Já.
Og þetta eitthvað sem ég finnst að það bara þarf að rannsaka.
Já, já. Og þarf að tala jafnvel meir um.
Já, tala meir um, þarf að rannsaka þetta.
Já.
Og sá hvað þessi geta að finna ykkur lausnir að þessu.
Já. Þegar horfum við tilbaka, Vega, þá lítur stundum að bara hrista hausinn. Þetta líf, maður, þetta líf.
Já.
Ertu ekki hissa stundum?
Jú. Ég meina fyrir sko 2014-15.
Já.
Þá var ég bara þannig stað að ég sá ekkert, ekkert. Ég held bara, ég erði vansæl það sem eftir væri.
Já.
Ef einhver hefði sagt við mig þá að það er ekkert heimildamynd um mig og ég ætti þetta róa hringin í hvernig landi og þannig ég er bara að horta við komandi, þú veist, strugglaður.
Já.
Þannig að, já, þetta tekist alveg 180 gráðu beygju, rúmlega það.
Já. Þá varstu rugglaður.
Rugglaður.
Nú ertu ekki ruggluð.
Nei. Látt frá því.
Ok, vel.
Takk fyrir það.
Vega Grettisdóttir gestur minn að þessunni. Í mannamáli eftir viku er annar gestur í hennar sæti að ræða aðra ævi og önnur störf í millitíðinni verið góð hvert verið.